өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығы мен емес, мағынасы мен құнды. Сенека. Қайырлы күн, радио тыңдармандар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын әңгімелеріңіз шешендік сөздер деген тақырыпқа топтастырылған хабарымыздың жалғасы. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша өнге береміз, сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Берекең мен бірлігің ол, ақ дейді зірін ол.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілі ұсақты оқиғалар біздің өмірімізде әрқайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыз, онда біздің Назар радиосына хат жолдап, жазған шығармаңызды тыңдарман қауыммен бөлсеңіз болады. Біздің электронды поштамыз nurkan@mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызды әдеттегідей бір жұмбақ айтатын боламыз. Хабардың аты әдебиет тағылымы екен білесіз, сондықтан сіздерге бір тұрақты тіркесті жұмбақ етіп жасыратын боламын. Егер осы тұрақты тіркестің мағынасын білсеңіз, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, мағынасын айтсаңыз болады. Біздің бүгінгі күнгі жасыратын тұрақты тіркесіміз ол бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендіше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз тағы да қайтала кетейін, 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырсаңыз болады. Енді біздің хабарымызды бастаймыз. Бүгінгі әдебиет тағылымы бағдарламасында сіздердің тыңдайтын шешендік сөздер деген тақырыпқа топтастырылған хабарымыздың жалғасында бүгін Бекболат Қазыбекұлы Бекболат би туралы мәліметтер еститін боласыздар. Бекболат Қазыбекұлы би, атақты қаз дауысты Қазыбек бидің баласы, 1714-1790 жылдардың аралығында өмір сүрген. Жас кезінен әкесіне еріп, билік мәслихатына көп қатысқан. Әкесі Қазыбек және Төле би, Әйтеке би тағы сондай қарақылды қақ жарған әйгілі әділ билер, хандар, бектер, сұлтандардан көп тәлім тәрбие алған. Ол әсіресе Абылай ханның сарбаздар арасында өзінің шешен тапқырлығы, әбжіл алғырлығы, батырлығымен зор беделге ие болған. Абылай ханның әскери істер, жорық жортуыл кезіндегі кеңесшілерінің бірі. Сондықтан да Абылай хан оған ерекше сенім білдіріп, шиеленіскен қиын дауларға қауіпті шапқыншы жауларға жұмсап отырған. Бекболат бидің ол сапарлары сәтті болып, үлкен абыроймен оралып отырған. Әкесі қартайған шағында Бекболатқа билік тізгінін берген. Ол әкесінің билік шешендік дәстүрін жалғастырып, елге өзінің адалдығымен, адамдығымен, бар ықылас сейінімен қызмет еткен. Бекболат та әкесіне ұқсап өсіп өнген, өнегелі тәрбиелі дәстүрлі отбасы құрған, ақылшы аға болған азамат. Оның бәйбішесінен 9 ұл, тоқалынан 1 ұл, тіленші деген 1 ұлы және 1 қыз туған. Бәрі де шетінен ығай мен сығай, шаруаға мықты, сөзге шебер, ісмер боп өткен. Ел арасындағы аңызға кезек берейік. Бекболаттың жас кезекен. Бір жолы Абылай хан оны үлкен бір дауға жұмсапты. Алшынның билері игі жақсылары оны күтіп алады. Әңгіме сөзге салып көреді. Сонда Бекболат әкесі қаздаусы Қазыбекке ұқсап шешен сөйлеп отырады. Кіші жүздің биі. Мұны сөзден жең алмайды екенбіз. Өзі қара сұқша ағып тұр екен. Ишара түсінігін байқап көрейік, депті де. Екі қолын айқастырыпты. Бекболат құп болады, депті. Анау қолын сермеп-сермеп қояды. Бекболат құп болады, депті. Анау екі қолын түйістіріпті. Бекболат тағы да құп болады, дейді. Енді Бекболат он саусағын көрсетіпті. Сонда алшынбай құп болады депті. Екі жағы дау шешілді деп тарқасыпты. Бекболат жігіттермен елге келеді. Абылайхан әуелі Бекболаттың қасына еріп барған жігіттерді шақырып сұраса олар, біз еш нәрсесіне түсінбедік. Ол елдің бие қолымен ишара қылды, Бекболат құп болады деп отырды дейді. Бір жігіт, өзінен сұраңыз деп Бекболатты ханға шақырып келеді. Сонда Абылай, дау шешімін тапты ма? Деп сұрайды. Дау тез шешілді дейді Бекболат. Көп айтыс тартысқа бармадық. Ол елдің биі екі қолын айқастырды. Бұл оның алысуға жараймын деген еді. Мен құп болады, мен де дайынмын дедім. Ол екі алақанын жұмып ашты. Бұл оның ашсам алақанымда жұмсам жұдырығымда татуласайық деген еді. Мен құп болады дедім. Ол қолын сермеп-сермеп ишара қылды. Бұл оның қылыш сенде бар, менде де бар, қылыш сермемей ақ қояқ деген еді. Мен оған да құп болады дедім. Ол екі қолын түйістірді. Онысы құшақтасып дос болайық деген еді. Мен құп болады дедім де, он саусағымды көрсеттім. Мұным олай болса, он күн ішінде тарту таралғыңмен Абылай ханның алдына бар дегенім еді. Ол құп болады деді. Мінеке хан тақсыр. Солдау осылай бітті. Енді Алшын ауылының адамдарын күтіңіз. Кешікпей келіп қалар депті Бекболат би. Құрметті радио тыңдармандар, біз кезекті қазір тамаша бір әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Және біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бүгінгі хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, алғаш осы бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару деген тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс жолдаған тыңдармандарымызға біздің арнайы сыйлығымыз бар. Келесі тыңдайтындарыңыз Үмбетейдің кеңесі деген әңгіме. Үмбетей Жырау Тілеуұлы 1706-1778 жылдары өмір сүрген, өзінің замандастары Бұқар Жырау, Жембет Жырау тағы бір қатармен Абылай хан сарайында біраз жыл билікте қызмет атқарған. Қаздаусты Қазбек би қартайып, баласы Бекболатқа билік орнын табыс еткенде Үмбетей Жырау Бекболат бидің сарай ақыны болады. Сол кезде ол Бекболатқа талай ақыл кеңес берген. Мынау төмендегі сол ақыл-нақылдардың бір екен. Үмбетей Жыраудың Бекболат биге айтқаны. Мен пайғамбардан бастасам, әңгімеге кетермін. Едігеден бастасам, ертегіге кетермін. Келтесінен қайырсам, сөз түбіне жетермін. Енді сізге не дермін? Бай болмаған бай болса, жайламаған сай қоймас. Би болмаған би болса, айтылмаған сөз қоймас. Хан болмаған хан болса, танымаған ел қоймас. Баласын мақтар бас жаман, қатынын мақтар қас жаман. Алыстағы дұшпаннан аңдып жүрген дос жаман. Бір бие бітпей бие болмас, бір түйе бітпей түйе болмас. Өз малын күзеткен, кісі малын іздеген түбінде өз малына ие болмас. Бекболат бидің қартайған шағында сол өңірдегі арғындар жиналып оған барыпты. Өзіңіз болса қартайдыңыз. Енді орныңызға қай балаңызды қоясыз? Деп сұрайды. Бекболат, қайсы балама билікті берсем екен деп біраз ойланып отырып қалады. Онысы тоқалынан туған тіленшіні айтайын десе, қасында отырған адуынды бәйбішесінен бата алмаған еді. Осы жағдайды сезе қойған шымылдық ішінде отырған тіленшінің қарындасы шымылдықты түріп тастап, қарагесек 12 ата арғынды Бекемай балалар билеп келді. Енді Бекемай шешем тізгінді берсе несі бар? Атамыздың Бекемай шешемнен қорқатын несі бар? Тоқалдан туды демесе тіленші жанның ел билемейтін несі бар? Депті де шымылдықты қайта жауып қойыпты. Қызың бұл сөзіне үйдегі үлкен кіші бәрі елең ете қалады. Төмен қарап, көзін жұмып ойланып отырған Бекболат ақсақал басын көтеріп көзін ашыпты. Бала дұрыс айтады. Менің де сол немеден үмітім бар еді. Өзі қайда жүр екен? Бәйбішесі мұны жақтырмаған сыңай білдіріпті. Ел билеу жұмысы мен ісі жоқ. Сол немені қайтесің? Қойшы қолыңмен ойнап, қаңғып жүргенді. Бекболат, бәйбіше, ана бір күні түс көріп едім. Саған соны айтайын. Түсінде осы үйдің бозінгені боталапты. Тура өзіне ұқсаған ақбота екен деймін. Сол ақботаны тіленшіге бәсіретіп беріппіз. Әлгі ақбота бір шөгіп, бір тұра береді. Мұнысы несі дейміз? Ояна кетсем, түсім екен. Оны өзімше былай жүрдім. Билікті тіленшіге береді екенбіз. Ол неме елді бір бұзып, бір түзеп, ақырында тура жолға салады екен. Шақырыңдар сөзін мұнда. Деген екен. Осы кезде Бекболаттың есік жақта жүрген күтуші жігіті. Жылқы суаруға кетіп еді. Мен қазір шақырып келейін дейді. Ол өрістегі жылқыға қарай шаба жөнеледі. Жылқы суарып, өргізіп, жылқышылармен асыр салып, жарысып ойнап жүрген тіленшіге барады. Сені би атам шақырып жатыр. Үйде бір топ кісілер отыр. Сені би сайламақшы. Тез жүр дейді. Тіленші әкесінің шақыруымен барса кісілер етшеп, бата қылып жатыр екен. Бәрі жоғары шық тіленші деп жатады. Бір қария: әкең болса қартайды, сен болсаң марқайдың. бұл не жүрсің? Малшыз жалшыға жанасып, десе, тіленші былай деген екен. Әкем 12 ата арғынды биледі. Елдің жуаны келсе қабағын ашып сөйледі. Кедей кембағалы келсе елемеді. Кедей жалшылар жасқанып оның алдына бара алмады, сөзін айта алмады. Егер маған билік тисе, алдымен сол малшы жалшыларға қарасып, сөзін сөйлер едім. Тіленші осылай дегенде жуан қарын бір бай. Биеке, әлгіде бұл неме елді бір бұзып, бір түзеп жүреме дегеніңіз осы екен ғой дейді. Сонда биек болады. Мейлі, түзесе де күзесе де өз елі ғой, аяғы жаман болмас. Билікті бердім деп, батасын беріпті. Сөйтіп ел басшы қариялар Бекболатты қуаттап, оның баласы тіленшіні би етіп белгілеген көрінеді. Бекболат бидің жастарға айтқан мына бір ғибрат нақыл өлеңі ел аузынан жазылып алынған. Тәрбиелі бала жасынан талаптыға ой табылар, талпынбаса басынан талығар кейін зарығар. Ер ақылды болғанда елден қайрат табылар. Ерлігің асса майданда елігіп жауын қамығар. Орынсыз болса өз ойың, ойлыға билік берерсің. Жақында досың жоқ болса, ойламай-ақ көнерсің. Білімсіз болса сенгенің, бітерсің бүлінер. Бірліксіз болса жолдасың, болымсыз іске сүрінер. Асыл сөз адам талғамас, қисын жөні келсе. Ақылды адам ұмытылар, алдағы білім жемісе. Ақылдыны сыйласаң, одан алғыс аларсың. Ақылсызды сыйласаң, одан қарғыс табарсың. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге салып кетейін. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Алғаш хабарласып, осы тұрақты тіркестің мағынасын дұрыс айтқан біздің тыңдарманымызға хабарымыздың атынан арнайы сыйлық бар екендігін айтқым келеді. Ендеше қапы қалмаңыздар, құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қандай әсем, ән қандай мұңды
Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға қосылған тыңдармандар бар болса, қайырлы күн дейміз. Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті сіздердің естеріңізге сала кеткім келеді. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапа қалмай хабарласыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдай отырсаңыздар болады. Ал алғаш жолдасып, алғаш хабарлама жолдап, жауабын дұрыс айтқан тыңдарманымызға, яғни жеңімпазымызға біздің хабардың атынан арнайы сыйлық бар екендігін айтқым келеді. Келесі тыңдайтындарыңыз Бигелді Жошы ұлы туралы мәліметтер. Бұл мәліметтерде осы Бекболат Бей Қазыбек ұлы туралы мәліметтер сияқты Википедия ашық энциклопедиясынан алынған. Бигелді Жошы ұлы 1860 жылы Алматы облысы Балқаш ауданы Жілтораңғы ауылында дүниеге келген. 1933 жылы сол жерде дүниеден өткен. Батырлар әулетінен шыққан би, шешен әрі сынықшы болған көрінеді. Күрті, Балқаш, Бақанас, Топар, Іле өңірін жайлаған елдің әйгілі көшбасшысы, қарағылды қақжарған би ақындар айтыстарының жеңімпазы, емші, сынықшы. Біреуде ақын кетсе бигелдіге бар, бір жерің сынса бигелдіге бар деген сөз сол бигелді туралы айтылған екен. Мерген аңшы ретінде Жетісуда есімі құрметтелген. Бигелді би атаңды ұятқа қалдырма деген ұлағатты қатаң қолданған көрінеді. Бидің шешендік сөздері, мақал нақылдары, өлең термелері ел аузында сақталған. Бигелдінің жақсы қасиеттері мен өнері баласы Қазақстанның халық ақыны Балтағұл Бигелдиевтің бойынан жалғасын тапты. Сонымен Бигелді Жошылы ширек ғасырдай күрті Балқаш, Бақанас, Топар, Іле өңіріне билік құрған айтулы шешен би болған. 1933 жылы 73 жасында дүниеден қайтқан. Бүгінде Бигелді биден қалған шешендік билік сөздер, мақал нақылдар, өлең термелер, аңыз әңгімелер сол Бигелді билік еткен ауыл аудандарда көп кездеседі. 1965-68 жылдары сол аудандарда фольклорлық экспедицияда жүргенде ел аузынан әсірсе Балтағұл Бигелдиевтің өзінен жазып алынған Бигелді бидің шешендік сөздері мен мақал қанатты нақыл термелері мына төмендегідей болып келеді қазір. Арзымасқа алдырма, аяғыңды шалдырма. Арзымасқа алдырып, аяғыңнан шалдырып, атаң дұятқа қалдырма. Тектіменен дос болсаң, қадырыңды біледі. Тексізбенен дос болсаң, өзіңді сыртқа тебеді. Әйеліңмен дос болсаң, отаныңа береке керет. Білімдімен дос болсаң, сасқанда ақыл берет. Әргімнің өз сүйгені бар. Ер жігіт елін сүйет, диқан жерін сүйет, малшы төлін сүйет, бақа көлін сүйет, бұлдырық шөлін сүйет. Өз ауылыңның қыздары айдай көрінер, ұлдары дардай көрінер, құлыны тайдай көрінер, тайлағы нардай көрінер, торғайы тұрымтайдай көрінер. Үш ағайынды жігіттің отар-отар малы бар. Екі ағайынды жігіттің кере қарсы жалы бар. Жалғыз басты жігіттің шығар шықпас жаны бар. Қайсар жігіт болғаның қолбасшыңның арқасы. Жайсаң жігіт болғаның жолдасыңның арқасы. Не құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз, дәл қазір тыңдағандарыңыз Бигелді Жошы ұлы туралы мәліметтер және оның айтқан ақыл-нақыл қанатты сөздері жаңа біз жоғарыда айтып кеткен сөздер. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7724-30. Осы байланыс телефонына біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару деген тұрақты тіркестің мағынасын жолдап жіберсеңіз болады. WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырыңыз. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қызығынды
құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында қазір жүріп жатқан бағдарламамыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Шешендік сөздер атты хабар. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Келесі тыңдайтындарыңыз Бәкі Басарұлы. Би шешен туралы, Бәкі Басарұлы деген би шешен туралы мәліметтер болып табылады. Бәкі Басарұлы 1807 жылы Павлодар облысы Май ауданы Кеңтөбек ауылында дүниеге келген және 1861 жылы осы дүниеден озған. Әкесі Басар би, атасы Тілеке батыр. Бәкі би ауыл молдасынан хаттанып 1819 жылы омбыдағы бұратаналар мектебіне оқуға түседі. Мектепті бітірген соң ел билеу жұмысына араласады. Бәсентиін руының төбебие Қазанғап Сатыбалдыұлы өне бойы өзінің алғыр әрі шешен інісі Бәкіні жастайынан жанына ертіп жүреді. Бәкі Басарұлы қазақша әрі орысша жүйрік жан жақты білімі бар зиялы адам болған. 1824-1826 жылдары Айдабол руының төбебие Шоң Едігеұлы, Бәсентиіннен Қазанғап пен Бәкі би, Қаржастың төбебие Шорман Күшігұлы, Қуандық және Қанжығалы руларының жетекші билері бас қосып, Қарқаралы округінен Дербес дуан ашып, дуан орталығын Баянауылдан салу, Аға Сұлтанды ақсүйек емес қарадан сайлау жөнінде ортақ пікірге келеді. Бәкі би әрдайым адамгершілікті, береке бірлікті, татулықты жоғары ұстаған. Шопай байлаған терек. Қазір тыңдайтын әңгімелеріңіз. Шопай деген кедей Ертістің Қаратоғайдағы бір айрығы Өзденбайдың жағасына қос тігіп, қармақ таспа мен балық аулап, үй ішін асырап жүреді екен. Бір күні қасында 8-9 жасар баласы бар Шопайға Матвеев бастаған қиықтың қазіргі Лебяжі атты қарашекпені кездесіп, «Сен неге бұл судан балық аулайсың? Суда, судың балығы да біздікі», деп әкіреңдеп тиіседі. Атамекен қонысымыз болған соң күнкөрістің қамымен аулап едім дегеніне қарамастан Шопайды сабап-сабап арқанмен бір терекке байлап тастапты. Тіккен қосын бұзып таспа қармақтарын балталап тастайды. Бұл екірада Шопайдың баласы жүгірген бойы ауыл адамдарын айтып, олар Бәкіге естіртіп үлгірсе керек. Бәкең жанында кісілері бар, атпен шауып келсе, қайыққа мінген 6 орыс қарашекпен жағадан алыстап барады екен. Ай, Матвеев, ай, қолыма түспей кеттің ау. Сен алтауыңды айтатпасам, Бәкі атым құрсын деп, ызадан намыстан өзегі өртене жазап, өзіне өзі серт берген екен. Көп ұзамай әуелі дуанға кейін корпусқа шағым жасап, істерін қаратып, әлгі алтауын жер аудартып жібереді. Ал байғыс Шопайды байлаған жас терек кейін бойлап өсіп, Қаратоғайдың бір босағасындай қиядан көзге шалынатын үлкен терек болады. Мал қоралайтын іңір арасында төбеге шығып, жан жаққа қарап тұрғанда әкелеріміз, анау Қаратоғайдың шетіне қарай оқшауырақ тұрған көзге қомақты көрінетін терек деп осы әңгімені айтушы еді. Жуықта жол түсіп Кеңтөбекке сол Бәкінің ауылына барғанымызда Қаратоғайға зер сала қарап едік, Шопай байлаған теректің жапырағы жайқала көгеріп, әділет туындай желбіреп әлі тұр екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыздар, қапы қалмай хабарласыңыздар. Хабардың соңына дейін көп уақыт қалған жоқ, санаулы ғана минуттар қалды. 8-707-724-30 біздің байланыс телефонымыз. Осы байланыс телефонына WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жүрегім шыр толғайды, көңілім ортаймайды, анасы
құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз бүгінгі хабарымызда шешендік сөздер атты хабарымыз. Хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті тағы да естеріңізге сала кетейін. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендеше, қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз дәл қазір Бәкі би туралы мәліметтер, яғни Бәкі Басарұлы туралы, және оның қандай биліктері, биліктер, қандай билік айтқаны туралы мәліметтер. Келесі тыңдайтындарыңыз Бәкі мен офицер деп аталады. Николай Козлов әскери офицердің баласы, көшіп келген переселенец, жер ауып тоғай суды меншіктенеді. Тоғайдан рұқсатсыз біреу алып қоятын болса, не жеріне мал тұяғы түссе айып төретіп, жуасты жүндей түткен деседі. Бір күн осы Николай Козлов жиектегі 30 үйлі кедей ауылға келеді. Бұл ішер асқа киер киімге жармай, жадағай жада отырған жарлы жақыбайлардың ауылы болатұғын. Козловтың көзі бұл ауылға көптен түсіп, қалайда қолға түсіріп, кіріптар ғып ұстаудың амалын іздеуде еді. Бұл жол сол сапармен арнайы сауда-саттық жасай келіп, әкелген дүние бұйымдарын ауылдың бір шетінен көрсете бастайды. Ауылдағы қолы қысқаларға не қат зәру екен жақсы білетін. Әккі, әрі айлакер, күнгөріске қажет ұн, май, шай, матадан бастап бұрын көрмеген таңсық бұйымдарға шейін, кәмпит, айна, иісмай секілді заттарды мол ғып әкелген. Ақшалары болмаса да кедейлер алғысы кеп, бұйымдарды қайта-қайта қолға ұстап, әсіресе қыздар, жас әйелдер жағы ұнатқан дүниелерін ала алмай, шарасыздықтан жыларман болып тұрғанда, ұрымтал кезді пайдаланып, жырынды Козлов кеңпейілділік танытқансып былай деген екен. Жарайды, әрқайсың 3 сомның дүниесін алыңдар. Кейін боқырауда 3 сомның орнына нарық бойынша бір бұзау бересіңдер дейді. Дүние бұйымға аңсар ауып, алдартын ойлауға мұршасы болмай тұрған қазақтарға кейін бересіңдер деген сөз әсер етеді. Кедейліктің шырмауынан шыға алмай, дүниеге ділгір болып отырған халық көз жұмбайлыққа салып, жапатармағай әр 3 сомның дүниесін ала бастады. Басаяға ет пісірім уақыттың шамасында кірбең жүздерге қан жүгіріп, қам көңіл тіршілікте отырған ауылға жан біткендей болды. Козловқа да риза болып, Мекалай орыста болса кең қолтық екен десті. Бірақ бұл қуаныш ұзағынан болмады. Қарашаның қара суығындай болып, ауылға бір күні Козлов келіп, бұзауларын сұрады. Бұзау жоқ, күн көріске ұсталып кеткен. Жарайды, уақасы жоқ. Келер жылы құнан шығар алармын деп, жайбарақат Козлов кетті. Оның ойы, тегіннен тегін жыл бойы асыратып, 30 бұзауды құнан шығарғылып, ірілетіп алу. Мерзімді уақытта Козлов келсе, құнан шығарлар жоқ. Бұзау болмаған үйде құнан шығар болушы мед. Келесі жылы дөнені өгіз аламын деп, бұл жолы көзін алайтып кетті. Айтқан уақытында Козлов жанына қиықтың қаруланған 5-6 казагорысын ертіп келді. Дөнен өгіздердің жоқ екенін көрген Козлов ойланбастан әр үйдің бір-бір сиырын жинап ала бастады. Ауыл адамдары 6 шақырым жердегі Қаратоғайдағы Бәкіге хабар айтып шапқыншы жібереді. Бәкі жанына 10 шақты адам ертіп жетіп келсе, сиырларды жинап болып қалған екен. Әр үйден алашақ 3 сомыңдал. Алмасаң сиырыңда жоқ, 3 сомыңда жоқ. Жалғыз сиырдан айырылып жұрттан аштан қырыла алмайды деп Бәкі шешім айтса, Козлов көнбейді. Көндіре алмаған соң басқа амалы таусылған казактар Козловтың тобын сойылдап-сойылдап, қазақтар Козловтың тобын сойылдап-сойылдап ертіс асырып тастайды. Бұл істің арты үлкен дау болып 3-4 жылға созылып, ақыры Бәкінің пайдасына шешіледі. Бірақ көп замай бұрыннан осындай істерде жеңістік бермей жүрген Бәкіге әбден өшіккен саудагер қарашекпендер аңдап жүріп, ақыры қонақта отырғанда у беріп өлтіреді. Арғымағы орға жығылып, ақсұңқары қолдан шыққан елде ушкендей болды. үш күн аза тұтып, аяулысын арқа сүйер ардақтысын арулап, жер қойнына берді. Аралы, қаралы кеңтүбек қаншылап Жәмил айтқан жоқтауға қосылды. Аңдыған дұшпан көбеді. Дұшпанға қылығы көбеді, жалғызын алмай аузына қайран бір елім бар еді. Деп еді. Жарлы Жақбайдың қорғаны болған. Топырағың торқа болғыр Бәкі биде дүниеден осылай өткен екен. Міне құрметті радио тыңдармандар, сіздер тыңдаған Бәкі би туралы өзінің елін жерін қорғаған елі үшін барлық жанын салған Бәкі би туралы естіген мәліметтеріңіз осындай. Біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Бүгінгі хабарымыздағы жасырылған тұрақты тіркес келесі жолда айтылатын болады. Ендіше ойлана отырыңыздар. Интернет мүмкін дұрыс істемей қалған шығар деп ойлап отырмыз. Енді құрметті радио тыңдармандар, сіздермен қош айтысамыз. Сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі хабарда кездескенше аман сау болыңыздар.
Аспаннан бара жатыр өмірімнің жолдызағы жетем деген арман жолы бара жатыр жұлдыз арып жұлдыз неткен мұңлы жары мұңлы жары қайран өмір сонша сүйге Кетесің ау, бір күн ау, ғұмыр өтті зырғы баға, зырғы баға.